Aprende. Nun programa literario, sexa de radio ou de televisión, cada membro do equipo ten un papel fundamental para que o programa saia perfecto. A locutora fala directamente coa audiencia e fai as entrevistas. Mentres, a persoa técnica de son controla todo o que ten que ver coa audio, música, efectos, son, para que todo se escoite correctamente. Todo o que vais a ir está revisado pola persoa editora de contido, textos, audios, imaxes, para que sexan coherentes e de calidade. O guión, diálogos, escenas, está escrito polos guionistas. A quen se ocupa da coordinación de todo o equipo, os horarios e prepara o material entre outras moitas tarefas é o asistente de edicións. Como en todo traballo en equipo a colaboración é esencial e cada quen contribúe ao éxito desenvolvendo a súa función. Ti e o teu equipo tes que seguir o exemplo para repartir de las funcións do reto, segundo os vosos intereses e preferencias.